Milan Kundera, Nesmrtelnost. Čtvrtý díl, Homo sentimentalis. 12. kapitola. Když dostal Goethe od Bettiny návrh svého pomníku, ucítil, pamatujete-li si dobře, ve svém oku slzu a byl si jist, že jeho nejvnitřnější nitro mu dává takto vědět pravdu, Bettina ho opravdu miluje a on jí křivdil. Teprve později si uvědomil, že slza mu neobjevila žádnou pozoruhodnou pravdu o Bettinině oddanosti, nýbrž jen banální pravdu o jeho ješitnosti. Styděl se za to, že podlehl znovu demagogii vlastní slzy. Měl s ní totiž od své padesátky dlouhé zkušenosti. Pokaždé, když ho někdo chválil nebo když zakusil prudké sebeuspokojení nad krásným či dobrým činem, který vykonal, cítil slzy v očích. Co je to slza? Ptával se sám sebe a nenašel nikdy odpověď. Jedno mu však bylo jasné. Slza byla až podezřele často vyprovokována dojetím, které v Goethovi vzbudil pohled na Goethe. Asi týden po strašné Agnesině smrti navštívila Laura zdrceného Paula. Paule, řekla, zůstali jsme sami na světě. Paulovi zvlhly oči, takže obrátil hlavu, aby skryl před Laurou dojetí. Právě to otočení hlavy ji přimělo, aby ho pevně chopila za paži. Paule, neplač. Paul se díval přes slzy na Lauru a zjišťoval, že i ona má oči zavlhlé. Usmál se a řekl třesoucím se hlasem, já nepláču, ty pláčeš. Kdybys cokoliv potřeboval, Paule, víš, že jsem tu, že jsem úplně s tebou. A Paul jí odpověděl, já vím. Slza v oku Laury byla slza dojetí, které zakoušela Laura nad Laurou, odhodlanou obětovat celý svůj život, aby stála po boku muže své zemřelé sestry. Slza v oku Paula byla slza dojetí, které zakoušel Paul nad věrností Paula, nemohoucího žít nikdy s žádnou ženou, kromě té, která je stínem jeho mrtvé ženy, jejím napodobením, její sestrou. A pak spolu jednoho dne ulehli na širokou postel a slza, milosrdenství slzy způsobila, že neměli nejmenší pocit zrady, které by se dopouštěly na mrtvé. Staré umění erotické mnohoznačnosti jim přišlo na pomoc. Leželi vedle sebe nikoli jako manželé, ale jako sourozenci. Laura byla pro Paula až dosud tabu, snad ani v koutku mysli ji nikdy nespojoval s žádnou sexuální představou. Cítil se teď být jejím bratrem, který jí má nahradit ztracenou sestru. Tomu nejdřív morálně usnadnilo, že s ní ulehl do postele, a poté ho naplnilo naprosto neznámým vzrušením. Věděli všechno jeden o druhém, jako bratr a sestra, a to, co je oddělovalo, nebylo neznámo, ale zákaz. Zákaz, který trval 20 let a byl s přibývajícím časem čím dál nepřestupitelnější. Nic nebylo bližší než tělo toho druhého. Nic nebylo zakázanější než tělo toho druhého. S pocitem vzrušujícího incestu a se zarosenýma očima ji začal milovat a miloval ji tak divoce, jak nikdy nikoho v životě nemiloval. 13. kapitola. Jsou civilizace, které měly větší architekturu než Evropa. A antická tragédie zůstane navždy nepřekonatelná. Žádná civilizace však nevytvořila z tónů ten zázrak, jímž jsou tisícileté dějiny evropské hudby s jejich bohatstvím forem a stylů. Evropa, velká hudba a homo sentimentalis. Dvojčata, která ležela tělo u těla ve stejné kolébce. Hudba nenaučila Evropana jen bohatě cítit, ale i zbožňovat svůj cit a své cítící já. Znáte to přece. Houslista na pódiu zavře oči a hraje první dva dlouhé tóny. V té chvíli posluchač zavře oči též, pocítí, jak se mu duše šíří v hrudi a řekne si, jaká krása. A přitom to, co slyší, nejsou než dva tóny, které sami o sobě nemohou obsahovat žádnou skladatelovu myšlenku, žádnou tvořivost, tedy žádné umění ani krásu. Ale ty dva tóny se dotkly posluchačova srdce a umlčely jeho rozum i estetický soud. Pouhý hudební zvuk vykonává na nás přibližně stejný vliv jako Myškinův pohled upřený na ženu. Hudba, pumpa na nafukování duše. Hypertrofované duše proměněné ve veliké balony se vznášejí pod stropem koncertního sálu, narážejíce na sebe v neuvěřitelné tlačenici. Laura milovala hudbu upřímně a hluboce. V její lásce k Mahlerovi vidím přesný smysl. Mahler je poslední velký evropský skladatel, který se ještě obrací naivně a přímo k homo sentimentalis. Po Mahlerovi se už stává cit v hudbě podezřelý. Debussy nás chce okouzlovat, ne dojímat. A Stravinsky se za city stydí. Mahler je pro Lauru poslední skladatel. A když slyší z Brigitina pokoje hlasitě puštěný rock, její zraněná láska k evropské hudbě mizející pod rámusem elektrických kytar ji přivádí k zuřivosti. Dává Paulovi ultimátum, buď Mahler nebo rock, což znamená buď já nebo Brigita. Ale jak volit mezi dvěma hudbami stejně nemilovanými? Rock je pro Paula, má uši choulostivé jako Goethe, příliš hlučný a romantická hudba v něm vyvolává pocity úzkosti. Kdysi během války, když všichni kolem něho byli v panice nad hrozivými zprávami, ozývali se z rádia místo obvyklých tank a valčíků molové akordy vážné a slavnostní hudby. Do paměti dítěte se ty akordy navždy zapsaly jako ohlašovatelky katastrof. Později pochopil, že patos romantické hudby sjednocuje celou Evropu. Je ji slyšet pokaždé, když je zavražděn nějaký státník, když je vyhlášena válka, pokaždé, když je nutno nadspat lidem hlavu citem slávy, aby se šli dát ochotněji zabíjet. Národy, které se vzájemně vyvražďovaly, byly naplněny bratrsky identickým dojetím, když slyšeli hřmot Chopinova smutečního pochodu nebo Beethovenovy eroiky. Ach, kdyby záleželo na Paulovi, svět by se klidně obešel bez roku i bez Mahlera. Jenomže obě ženy mu nedopřály neutrality. Nutili ho, aby volil mezi dvěma hudbami, mezi dvěma ženami. A on nevěděl, co dělat, protože měl ty dvě ženy obě stejně rád. Za to oni se nenáviděli. Brigita se dívala smučivým smutkem na bílý klavír, který po léta nesloužil než k odkládání předmětů. Připomínal jí Agnes, která jí prosila z lásky k sestře, aby se na něj učila hrát. Jen co Agnes zemřela, klavír ožil a zvučel celé dny. Brigita toužila, aby rozběsněný rok pomstil zrazenou matku a vyhnal z bytu vetřelkyni. Když pochopila, že Laura zůstane, odešla sama. Rok zmlkl. Deska na gramofonu se otáčela, bytem zněly Mahlerovy pozouny a drásaly Paulovo srdce zdrcené dceřiným odchodem. Laura přistoupila k Paulovi, vzala jeho hlavu do rukou a dívala se mu do očí. Pak řekla, chtěla bych ti dát dítě. Oba věděli, že lékaři ji už dávno varovali před porodem. Proto dodala, odstoupím všechno, čeho bude třeba. Bylo léto. Laura zavřela obchod a oba odjeli na 14 dnů k moři. Vlny se rozbíjely o břeh a naplňovaly svým křikem Paulovu hruď. Hudba tohoto živlu byla jediná, kterou vášnivě miloval. zjišťoval se šťastným údivem, že Laura mu s tou hudbou splývá. Jediná žena v jeho životě, která se v jeho očích podobala moři, která byla mořem. 14. kapitola. Romain Rolland, svědek obžaloby na věčném soudu vedeném proti Goethovi, vynikal dvěma vlastnostmi. Adorativním přístupem k ženě, byla ženou a už proto ji milujeme, píše o Bettině, a nadšenou touhou jít s pokrokem, což pro něho znamenalo s komunistickým Ruskem a s revolucí. Je zvláštní, že tento ctitel žen se zároveň tolik obdivoval Beethovenovi za to, že odmítal ženy zdravit. Neboť o to jde, jestli jsme dobře pochopili příběh z Lázní Teplic. Beethoven s kloboukem hluboko vraženým do čela a s rukama za zády kráčí proti císařovně a jejímu dvoru, v němž kromě pánů byly jistě i dámy. Jestli je nepozdravil, byl to nezdvořák, jemuž není rovno. Jenomže tomu se právě nedá věřit. I když byl podivín a morous, Beethoven nebyl nikdy hulvát vůči ženám. Celý ten příběh je očividná pitomost a mohl být důvěřivě přijímán a dále předáván jen proto, že lidé, a dokonce i romanopisec, což je hanba, ztratili veškerý smysl pro skutečnost. Namítnete mi, že je nepatřičné zkoumat pravděpodobnost anekdoty, která zcela zřejmě není svědectvím, ale alegorií. Dobře, dívejme se tedy na alegorii jako na alegorii. Zapomeňme, jak vznikla, stejně to nikdy nebudeme přesně vědět. Zapomeňme na stranický smysl, který jí chtěl podsunout ten či onen, a snažme se vystihnout její, možno-li tak říci, objektivní význam. Co znamená Beethovenův klobouk hluboko vražený do čela? Že Beethoven odmítá moc šlechty jako reakční a nespravedlivou, zatímco klobouk v pokorné ruce Goethově prosí za zachování světa takového, jaký je? Ano, to je obecně přijatý výklad, který se však nedá obhájit. Tak jako Goethe, i Beethoven si musel vytvořit ve své době modus vivendi pro sebe a pro svou hudbu. Věnoval proto své sonáty jednou tomu, po druhé jinému knížeti a neváhal dokonce na počest vítězů, kteří se sešli po porážce Napoleona ve Vídni, složit kantátu, v níž sbor křičí, ať je svět zase takový, jaký byl. Šel dokonce tak daleko, že pro ruskou carevnu napsal polonézu, jako by symbolicky kladl ubohé Polsko, to Polsko, za které bude o 30 let později tak statečně bojovat Bettina, k nohám jeho uchvatitele. Kráčí-li tedy na našem alegorickém obraze Beethoven proti hloučku šlechticů, aniž smeká klobouk, nemůže to znamenat, že šlechtici jsou opovržení hodní reakcionáři a on obdivuhodný revolucionář. Nýbrž, že ti, kdo tvoří sochy, básně, symfonie, si zaslouží větší úcty než ti, kdo vládnou sluhům, úředníkům nebo celým národům. Že tvorba je víc než moc, umění víc než politika. Že nesmrtelná jsou díla a nikoli války a bály knížat. Goethe si ostatně musel myslet úplně totéž, kromě toho, že nepovažoval za užitečné dávat pánům světa tuto nepříjemnou pravdu najevo už teď za jejich života. Byl si jist, že na věčnosti to budou oni, kdo se budou klanět první, a tomu stačilo. Alegorie je jasná a přesto je všeobecně vykládána proti svému smyslu. Ti, kdo při pohledu na ten alegorický obraz spěchají tleskat Beethovenovi, nerozumějí vůbec jeho píše. Jsou to povětšině lidé zaslepení politikou, kteří sami dávají přednost Leninovi, Guevarovi, Kennedymu či Mitterrandovi před Fellinim či Picassem. Romain Rolland by jistě smekl klobouk mnohem hlouběji než Goethe, kdyby v aleji Lázní Teplic kráčel proti němu Stalin. 15. kapitola. S úctou Roména Rolána k ženám je to nějaké divné. On, který obdivoval Bettinu jen proto, že byla ženou a už proto ji milujeme, nenašel žádný obdiv pro Christiánu, která byla přece beze všech pochyb ženou též. Bettina je pro něho bláznivá a moudrá. Folle et sage je bláznivě temperamentní smíšek se srdcem něžným a bláznivým a ještě mnohokrát je nazvána bláznivou. A my víme, že pro homo sentimentalis slova blázen, bláznivý, bláznovství, která ve francouzštině znějí ještě poetičtěji než v jiných jazycích, fou, folle, folie, označují exaltaci citu osvobozeného od cenzury, aktivní třeštění vášně, řekl by Eliár, a jsou tedy vyslovována s dojatým obdivem. O Christiáně naopak ctitel žen a proletariátu nemluví nikdy, aniž by nepřidal k jejímu jménu proti všem pravidlům galantnosti adjektiva žárlivá, tlustá, zarudlá a tučná, dotěrná, zvědavá a ještě mnohokrát tlustá. Je to zvláštní, že přítel žen a proletariátu, hlasatel rovnosti a bratrství, nebyl nijak dojat, že Christiána je bývalá dělnice, a že Goethe projevil docela mimořádnou odvahu, když s ní žil veřejně jako s milenkou a učinil ji pak přede všemi svou ženou. Musil nejenom čelit pomluvám výmarských salonů, ale i nesouhlasu svých intelektuálních přátel Herdra a Schillera, kteří nad ní ohrnovali nos. Nedivím se, že Výmar aristokratů měl radost, když ji Bettina nazvala tlustým jelitem. Ale divím se, že z toho mohl mít radost přítel žen a dělnické třídy. Jak to, že mladá patricíka, která zlomyslně exhibovala své vzdělání před prostou ženou, mu byla tak blízká? A jak to, že Christiána, která ráda pila a tančila, nedávala si pozor na linii a radostně tloustla, neměla nikdy právo na to božské adjektivum bláznivá a byla v očích přítele proletariátu jen dotěrná? Jak to, že přítele proletariátu nenapadlo vyrobit ze scény s brýlemi alegorii, v níž prostá žena z lidu trestá právem mladou arrogantní intelektuálku a Goethe, zastavší se své ženy, kráčí vpřed se vztyčenou hlavou a bez klobouku proti armádě aristokratů a jejich hanebných předsudků? Samozřejmě, tato alegorie by nebyla o nic méně hloupá než ta předchozí. Otázka však zůstává. Proč přítel proletariátu a žen zvolil jednu hloupou alegorii a ne tu druhou? Proč dal přednost Bettině před Christiánou? Tato otázka jde k jádru věci. Příští kapitola na ní odpoví. 16. kapitola. Goethe vybízel Bettinu v jednom z nedatovaných dopisů, aby vystoupila ze sebe. Dnes bychom řekli, že jí vyčítal její egocentrismus. Ale měl k tomu právo? Kdo se bil za povstavší horaly v Tyrolích, za slávu mrtvého Petéfyho, za život Mieroslavského? On nebo ona? Kdo myslil stále na jiné? Kdo byl připraven se obětovat? Bettina. O tom není sporu. Goethova výtka tím však není vyvrácena. Neboť Bettina nikdy nevystoupila ze svého já. Ať šla kamkoliv, její já za ní vlálo jako prapor. To, co ji inspirovalo, aby bojovala za tyrolské horaly, nebyly horalé, ale okouzlující obraz Bettiny bojující za tyrolské horaly. To, co ji hnalo k lásce ke Goethovi, nebyl Goethe, ale svůdný obraz Bettiny dítěte zamilované do starého básníka. Vzpomeňme na její gesto, které jsem nazval gestem touhy po nesmrtelnosti. Přiložila nejdřív prsty k místu mezi svými ňadry, jako by chtěla ukázat na sám střed toho, co se nazývá já. Potom vymrštila ruce vpřed, jako by to já chtěla poslat někam daleko k obzoru, do nesmírna. Gesto touhy po nesmrtelnosti zná jen dvě místa v prostoru. Já zde a obzor tam v dálce. Jen dva pojmy. Absolutno, jímž je já, a absolutno světa. To gesto nemá nic společného s láskou, protože druhý člověk, bližní, kdokoliv, se nachází mezi těmi extrémními póly já a svět, je předem vyloučen ze hry, vynechán, neviděn. 20letý chlapec, který vstoupí do komunistické strany anebo jde s puškou do hor bojovat s gerilou, je fascinován svým vlastním obrazem revolucionáře, jímž se odlišuje od jiných, jímž se stává sám sebou. Na počátku jeho boje je rozjitřená a neuspokojená láska k jeho já, kterému chce dát výrazné obrysy, a pak ho poslat pohybem, který jsem nazval gesto touhy po nesmrtelnosti, na velikou scénu dějin, kam je upřeno tisíce očí. A my víme na příkladu Myškina a Nastasie Filipovny, že duše pod intenzivními pohledy roste, nafukuje se, je čím dál větší a nakonec se vznese k nebi jako nádherná, rozsvícená vzducholoď. To, co zvedá lidem pěsti do výše, dává jim pušky do ruky, žene je do společného boje za spravedlivé i nespravedlivé věci, není rozum, ale hypertrofovaná duše. To ona je tím benzínem, bez něhož by se motor dějin neotáčel a Evropa by ležela na trávě, líně se dívajíc k nebi na plující oblaka. Christiana netrpěla hypertrofii duše a netoužila se předvádět na velké scéně dějin. Podezírám ji, že raději ležela na trávě s očima upřenýma k nebi, po němž plula oblaka. Podezírám ji dokonce, že uměla být v takových chvílích šťastná, což člověk s hypertrofovanou duší nerad vidí, protože upalován na ohni svého já sám nikdy šťastný není. Romain Rolland, přítel pokroku a slzy, neváhal tedy ani vteřinu, když měl volit mezi ní a Bettinou. 17. kapitola. Toulaje se po cestách onoho světa, Hemingway spatřil, jak z dálky proti němu jde mladý muž. Byl elegantně oblečený a držel se nápadně zpříma. Tak, jak se k němu elegán přibližoval, Hemingway mohl rozeznat na jeho ústech lehký šibalský úsměv. Když byli pár kroků od sebe, mladý muž zpomalil chůzi, jako by chtěl dát Hemingwayovi poslední příležitost ho poznat. Johane, vykřikl Hemingway překvapeně. Goethe se spokojeně usmíval. Byl pyšný, že se mu podařil výborný scénický efekt. Nezapomeňme, že byl dlouho ředitelem divadla a měl pro efekty smysl. Vzal pak svého přítele pod paží. Je zajímavé, že i když teď byl mladší než Hemingway, choval se k němu se stále stejnou laskavou schovývavostí staršího a odváděl ho na dlouhou procházku. Johane, říkal Hemingway, vy jste dnes krásný jako bůh. Krása přítelova mu způsobovala upřímnou radost a on se šťastně smál. Kde jste nechal své papuče a tu zelenou destičku nad očima? A když se přestal smát, takhle byste měl přijít k věčnému soudu. Rozdrtit své soudce ne argumenty, ale svou krásou. Vy víte, že jsem u věčného soudu nepromluvil jediné slovo. To bylo z pohrdání. Ale nemohl jsem se ubránit, abych tam nechodil a neposlouchal je. Lituju toho. Co chcete? Byl jste odsouzen k nesmrtelnosti za hřích psát knihy. Sám jste mi to vysvětlil. Goethe pokrčil rameny a řekl si s tou pýchou, naše knihy jsou možná v jistém smyslu nesmrtelné. Snad. Po pauze dodal tiše a s velkým důrazem, ale my ne.
Právě naopak, protestoval trpce Hemingway. Naše knihy se pravděpodobně brzo přestanou číst. Z vašeho Fausta zůstane jen přiblblá opera Ginódova a pak snad ten verš o tom, že věčné ženství nás někam táhne.
Das ewig weibliche zieht uns hinan, recitoval Goethe.
Správně, ale o váš život až do nejmenších podrobností se lidé nikdy nepřestanou starat.
Vy jste pořád nepochopil, Ernste, že postavy, o kterých mluví, nejsme my?
Nesnažte se tvrdit, Johane, že nemáte žádný vztah ke Goethovi, o němž všichni píšou a mluví. Připouštím, že obraz, co po vás zůstal, není s vámi zcela totožný. Připouštím, že jste v něm pořádně zkreslen, ale přesto jste v něm přítomen.
Nejsem, řekl Goethe velice pevně. A řeknu vám ještě něco. Ani ve svých knihách nejsem přítomen. Ten, kdo není, nemůže být přítomen.
To je na mě moc filozofická řeč.
Zapomeňte na chvíli, že jste Američan a namáhejte mozek. Ten, kdo není, nemůže být přítomen. Je to tak složité? Ve chvíli, kdy jsem umřel, odešel jsem odevšad a naprosto. Odešel jsem i ze svých knih. Ty knihy jsou na světě beze mě. Nikdo mě v nich už nenajde, protože nelze najít toho, kdo není.
Budu s vámi rád souhlasit, řekl Hemingway, ale vysvětlete mi. Když obraz, který po vás zůstal, s vámi nemá nic společného, proč jste mu věnoval tolik péče, když jste žil? Proč jste k sobě pozval Eckermana? Proč jste se dal do psaní básně a pravdy?
Ernste, smiřte se s tím, že jsem byl stejný pošetilec jako vy. Ta starost o vlastní obraz, v tom je osudová nedospělost člověka. Je to tak těžké být lhostejný k vlastnímu obrazu. Taková lhostejnost je nadlidské síly. Člověk k ní dojde až po smrti, a ani to ne hned. Až dlouho po smrti. Vy jste k ní ještě nedošel, pořád nejste dospělý. A to jste mrtev, jak je to vlastně dlouho?
27 let, řekl Hemingway.
To nic není. Budete muset čekat ještě nejmín dalších 20-30 let, než si plně uvědomíte, že člověk je smrtelný a budete z toho umět vyvodit všechny důsledky. Dřív se to nepodaří. Ještě nedlouho před smrtí jsem prohlásil, že v sobě cítím takovou tvořivou sílu, že je nemožné, aby zmizela beze zbytku. A samozřejmě jsem věřil, že budu žít v obraze, který tu po sobě zanechám. Ano, byl jsem jako vy. I po smrti mi bylo zatěžko smířit se s tím, že nejsem. Víte, to je hrozně zvláštní věc. Být smrtelný je nejzákladnější lidská zkušenost a přitom ji člověk nikdy nebyl sto přijmout, pochopit a chovat se podle toho. Člověk neumí být smrtelný a když umře, neumí být ani mrtvý.
A vy snad umíte být mrtvý, Johane? Zeptal se Hemingway, aby zlehčil vážnost chvíle. Myslíte opravdu, že nejlepší způsob být mrtvý je ztrácet čas povídáním se mnou?
Nedělejte ze sebe hlupáka, Ernste, řekl Goethe. Víte dobře, že v této chvíli jsme jen frivolní fantazí romanopisce, který nás nechá říkat, co bychom pravděpodobně nikdy neřekli. Ale abych skončil. Všiml jste si, jakou mám dnes podobu?
Což pak jsem vám to neřekl hned, když jsem vás uviděl? Jste krásný jako Bůh.
Takhle jsem vypadal, když mě celé Německo považovalo za nelítostného svůdce, řekl Goethe téměř slavnostně. Pak dojat dodal. Chtěl jsem, abyste si mě právě takového odnesl do svých příštích let.
Hemingway se díval na Goethe s náhlou něžnou schovívavostí. A vy, Johane, kolik vy máte let po smrti?
156, odpověděl Goethe s jakýmsi ostychem.
A to ještě pořád neumíte být mrtvý?
Goethe se usmál. Já vím, Ernste, jednám trochu v rozporu s tím, co jsem vám před chvílí říkal, ale dopřál jsem si této dětinské ješitnosti, protože se dnes vidíme naposledy. A pak, pomalu jako ten, kdo už víc nepromluví, pronášel tato slova. Pochopil jsem totiž definitivně, že věčný soud je blbost. Rozhodl jsem se využít konečně toho, že jsem mrtvý a jít, dá-li se to říci tímto nepřesným slovem, spát. Vychutnat slast totálního nebytí, o němž můj velký nepřítel Novális říkal, že má modravou barvu.